Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema tjedna je što je mladima u državama regije danas kultura. Koliko i što čita generacija rođena polovicom 90-ih godina? Idu li na koncerte u kina, vole li ozbiljnu glazbu ili prevladavaju kič, narodnjaci i osrednje kulturne vrijednosti? Da li škole potiču na podizanje kulturne svijesti? Organiziraju li posjete muzejima, kazalištima, opernim kućama? U Češkoj, gdje je sjedište radija Slobodna Evropa, na otvaranju neke izložbe, predstavljanju nove knjige, u kazalištu ili u kinu, na premijeri češkog filma najviše je mladih. Tome mogu posvjedočiti iz osobnog iskustva. No kako u uvjetima gdje je veliki broj nezaposlenih, gdje neki roditelji rade, a ne primaju plaću, kada potrošačka korpa jedne četveročlane obitelji prelazi mjesečne prihode, kako pružiti mladima kulturne sadržaje, koji istodobno jesu izraz generacijskih potreba, ali imaju ugrađene opće prihvaćene kulturne vrijednosti i estetiku? Kakva je kultura za mlade i što je kultura mladima? Vodi li se briga i o stanju duše u postratnim i tranzicijskim vremenima u državama regije? To je naša tema tjedna.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kulturu današnje mlade generacije u Hrvatskoj obilježavaju internet i medijski sadržaj, ističe za Radio Slobodna Evropa dr. Vlasta Ilišin, znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Prema najnovijem istraživanju koje je institut proveo ljetos, u suradnji sa zakladom Friedrich Ebert, mladi i u Hrvatskoj najviše slobodnog vremena provode na internetu, vrlo rijetko idu u kazalište, a samo ih jedna četvrtina redovito čita knjige. Ankici Barbir Mladinović su rekli.
U kazalištu zadnji put Antigonu prije na tjedan i pol.
To si išli sa školom ili?
Da, natjerali su nas.
Jedan put u polugodištu samo sa školom.
A bila je zanimljiva predstava, s obzirom kako smo očekivali da će biti, bila je zanimljiva.
Uopće nije bila zanimljiva predstava.
Je, bila je zanimljiva.
Ja nisam se skužila.
Još imamo dvije predstave u ovom polugodištu i onda tri sljedeće godine i gledat ćemo, i onda ćemo obrađivati ta dijela, pisat ćemo lektire. Zato smo išli, da, inače ne bi išli.
Na kraju Antigona umre.
Zacementirali su ju. Zacementirali su ju.
Dora Jurić, Stela Prekretić, Ala Cesarec, Natalija Duvančić, Ines Aliburić, Klara, Petra, Katarina, učenici su sedme, druge i klasične zagrebačke gimnazije. Kao i većina njihovih vršnjaka, više vole kino.
Zato što sam njim vidjela što su veće produkcije, veći ekran, ljepše je kino, ljepše je sve. Tamo je, živi su glumci što nam se ne sviđamo, moramo biti tiho i tako te stvari. Ovdje imaju neke procedure koje moramo izvršiti, tako, na primjer, bez hrane, bez pića, bez ičega. U kinu je drugčije skroz.
Kad jedemo kokice, ne ometamo.
U kinu se zapaljamo i gledamo nešto što mi hoćemo, nešto što nas, nama zanimljivije i sve, a ovo nam je...
A predstave su neke dobre, ali ove koje smo mi gledali s predstavicom iz Hrvatskom, mislim, ovo je dosadno. Mi je neko humoristično.
I sva istraživanja potvrđuju da je mladima kazalište nedovoljno zanimljivo, a ako idu, odabiru uglavnom komedije i zabavne predstave. Sve ostalo, kaže Helena iz druge zagrebačke gimnazije, ovisi o školama i profesorima.
Mladi rijetko idu u kazalište, koliko ja znam. I ovo mi se baš sviđa, ovo mi se baš sviđa što nam organiziraju odlazak u kazalište.
Da, mi nikad ne bi otišli.
Ja sumnjam, mislim, možda bi otišla, ali sumnjam da bi sad meni palo na pamet... Evo, idemo sad gledat Antigonu, ono. A sad ovako kak sam otišla, ono, sviđa mi se jako predstava i ovo mi se sviđa što su nas potaknuli da idemo.
Profesorica hrvatskog jezika u osnovnoj školi Dugave, Danuška Ružić, maksimalno se trudi da navuče učenike u kazalište, ali to je, kaže, samo njezina dobra volja.
U našoj školi ne znam da li bi itko to potaknuo da nisam ja, jer ja sam ljubitelj inače kazališta, muzeja i takvih stvari. Međutim, ljudima se ne da mučiti s tim, jer moraš organizirati kompletno prijevoz, tamo i natrag. Ti moraš ići pokazati, moraš pratiti izbivanja, moraš znati odgovarajućem uzrastu koja predstava je namijenjena i tako, ima toga. Međutim, ja to radim sa zadovoljstvom, zato što to volim i djeca strašno vole ići. I onda mi je jako drago kad sretnim srednjoškolce ili studente svoje bivše učenike u kazalištu, na što mi je baš poseban gušt.
Ravnateljica gimnazije u Dubrovniku Sanja Potica ističe da njihova škola ozbiljno i planski razvija interes kod svojih učenika prema klasičnim kulturnim događanjima. Dubrovački simfonijski orkestar izvojio proljetos samo za njihove učenike edukativni koncert u svrhu približavanja klasične glazbe novim generacijama.
Pa znate što, mislim da smo mi u Dubrovniku prilično sretni, obzirom na to da imamo i Dubrovačke ljetne igre koje traju dva ljetna mjeseca udarna, tako da mislim da zbilja što se tiče naših učenika zaista možemo biti zadovoljni s njihovim korištenjem kulturnih sadržaja u gradu. I vodimo ih vrlo često u Zagreb u kazalište, primjerice u Dubrovniku nemamo mogućnosti pogledati neki musical, pa onda ih vodimo u Zagrebačko kazalište komedija i tako.
Za razliku od Dubrovnika, gdje prema procjeni ravnateljice Potica većina srednjoškolaca kulturu doživljava tradicionalno, od tradicionalne kazališne predstave do koncerta, najnovije istraživanje o mladima u Hrvatskoj, koje je provela doktorica Vlasta Ilišin iz Instituta za društvena istraživanja Zagreb, pokazuje da su internet i medijski sadržaj prioritet, i to u visokom postotku.
Što se mladih tiče, kultura je prije svega su mediji, medijski sadržaj.
Znači internet bi mogao biti na prvom mjestu?
Da. Internet koriste skoro 3,5 sata, a na televiziju 2,5. Vidimo da televiziju 54% gleda redovito. Onda znači internet još više i to dobro više.
Istraživanje će medijski biti predstavljeno krajem studenoga, pokazuje da 52% mladih redovito gleda filmove, bilo u kinu, na televiziji ili skidanjem s interneta. I glazba je na internetu, više od 80% mladih redovito je sluša, ali u istraživanju nije precizirano koju. Najomiljeniju ističu na svojim profilima na društvenim mrežama i upozoravaju jedni druge koga i što su otkrili. Zagrebački gimnazijalci s kojima smo razgovarali ljute se što se današnjoj generaciji općenito pripisuju neobrazovanost, narodnjaci i slični epiteti.
Ne, ništa narodnjaci. Slušamo jazz i blues i klasični rok i nekad klasičnu muziku. Ne, mislim, puno je mladi koji slušaju narodnjake, idu po tim narodnjačkim klubovima. Meni je to stvarno užas, ja to ne razumijem. Ti mediji su vam ti koji nas stvarno nas razaraju nas.
Mediji zašto vas razaraju?
Pa zato što nam pune glavu glupostima i to je strašno. Mislim, sve te zvijezde i to je sve katastrofa. Pa treba se malo kulturno uzdizati i gledat.
A reci, jel čitate?
Nikako ovu klasičnu literaturu, nego ove modernije sad, ne znam, trileri. Jučer sam pročitala od Filipe Gregory Kraljičina luda, to je isto povijesni neki roman, doba Tudora i to. 500 strana. Da, nisam ju mogla ispustiti iz ruke.
Krimiće,
da.
Silu čitam. Aferu Rembrandt i Crvendača od onog Nezboa.
Pa vidite, a vi nama govorite da nismo dobra generacija, eto.
I sad čitam ova moskovska pravila, sad to čitam.
Svjetovi zla od Baudelaire.
Pa Rat i mir, to je stvarno, baš je zanimljivo, jako. Baš volim to, onako dubim se sama doma i...
700 strana i...
Ja, nije bitno ko je napisao, bitno je da se čita.
Ja znam da me malo zaprkavate.
Ne zaprkavamo. Evo, mi to radimo, mi to volimo i sve. Dođite nam na sat, molim vas.
Učenici gimnazija svakako spadaju u obrazovaniju skupinu mladih, ističe doktorica Ilišin. Oni i prema istraživanju više čitaju, ali kad se gleda cijela generacija, samo 27% mladih redovito čita, a za uspjeh i izgradnju karijere na prvo mjesto stavljaju izgled, a ne načitanost.
Pokazuje se da čitanje knjiga i dalje pada. Ono već dugo sitno pada, ali sada baš onako drastično. Pitanje je da li možemo biti zabrinuti ili ne, naime. Opće je poznato da svaka nova generacija je u prosjeku obrazovanija od prethodnih. No, zanimljivo je da, iako se to zbiva, da svaka ta nova generacija malo manje čita od prethodne. Ha, nešto tu ne valja.
Iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir-Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Čini se da je kultura daleko od svakodnevnice mladih u Bosni i Hercegovini. Da li zbog njihovih navika ili zbog nepristupačnosti i neprilagođenosti kulturnih sadržaja njihovom ukusu, pitanja su u kojima se može raspravljati. Činjenica je i da osim rijetkih svjetlih primjera, društvo ne brine o potrebama mladih, pa su oni u suštini prepušteni sami sebi. Više zna Aida Đugum.
17-godišnja učenica 3. razreda srednje škole iz Sarajeva Nermina Kuloglija voli pozorište, kino i dobru izložbu, ali često nema društva sličnih interesovanja.
Malo je teško naći osobe sa kojima se može otići. Malo je teško naći osobe mojih godina koje vole u svakom trenutku da odu u pozorište, da pregledaju neku dobru predstavu, da pregledaju neki dobar film. I zato što nemaju novca, to nekad zna biti razlog zbog koga ostanemo uskraćeni. Odlaska u pozorište. A interesovanje mladih možda nije onoliko koliko ja volim da gledam da jeste. Nisu toliko zainteresovani, s tim da uvijek ima onih koji odskaču od većine, koji vole da odu, koji vole da pogledaju nešto novo, da nauče nešto novo, jer svaka predstava, svaka izložba, svaki novi film donosi neki novi pogled na svijet, nešto novo nas nauči.
A zašto su oni zainteresovani?
Izlaske. Petak, subota, gdje se sluša Turbofolk.
Najveći dio svog slobodnog vremena mladi provode u dokolici uz TV i kompjuter.
Većinom za kompjuterom, malo izlazim vani, slušam sve se.
Čitaš li?
Čitam. Opično lektire za školu, a sad ne začitam ono, posebno ne. Slušam rodnjake, izlazim po kafićima, pa se kafe.
Kino, ponekad, ali pozorište slabo.
Posjećemo sigurno i pozorišta, ali i klubove, tako da nekako organizujemo svoje vrijeme da provedemo sa prijateljima.
Slobno vrijeme provodim, idem u kino, družim se s prijateljima, slušam muziku.
Najmanje čitam, ne provodim puno na kompjuter.
Većina mladih Bosanaca i Hercegovaca nema interesovanja za bilo kakav vid kulturnog stvaralaštva. Jasno je da su manjini oni čiji ukus od malena grada odrasli. Ko je za to kriv, odgovara profesor jezika BH naroda Namir Ibrahimović.
Niti u obrazovnim programima, niti u ponudi pozorišnih kuća ne postoji bilo što ozbiljno što bi djecu zainteresiralo. Dakle, otuđenost od onoga što jeste i ono malo sadržaja što su oni napravili je djeci neprijemčivo, nejasno, nešto kao neka vrsta za predstava samo za elitu. Tako da djecu tu bilo najmanje pošteno kriviti.
Na tom tragu je i BH glumica Nela Đenisijević, koja smatra da su svi vidovi kulture daleko od svakodnevnice mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Mislim da postoji jedan veliki jaz između tog uzrasta i nečega što se zove elitizam. Mislim da postoji jedna velika prijetnja da kultura postane nešto što je namijenjeno jednom malom zatvorenom krugu ljudi. Da postoji jedan onako vrlo zatvoren odnos od strane samih proizvođača kulture prema publici. Kultura mora ići danas mladima, djeci, adolescentima na noge, a ne čekati da oni sami dođu, jer mislim da neće doći dok god je taj jedan elitizam kada je u pitanju sama produkcija i proizvodnja kulture.
Srednja ekonomska škola iz Sarajeva pozitivan je primjer obrazovne institucije koja ima brojne sekcije, a čiji je fokus podizanje svijesti među mladima o značaju kulture. Pedagog ove škole Amela Teranović.
Puno projekata imamo. Profesor se zaista svi trude, posebno profesor bosanskog jezika. Znači imamo literarne sekcije, recitatorske, dramske, odlazak posjeta kulturnim institucijama itd. Mislim da to djeca jako dobro prihvataju.
Profesor bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika u ovoj školi Dženana Tanović-Hamzić.
Mi nastojimo uvijek izdvojiti ono što je najbolje i što je reprezentativno, ali ne možemo zatvarati oči pred činjenicom da današnja omladina nije izgradila ukus kad je u pitanju pogotovo muzika. Ali oni kada dođu iz osnovne škole, mi smo tu da ih usmjerimo. Da kroz ove 4 godine rada u našoj školi oni profiliraju sebe u nekoga ko će sutra znati prepoznati pravi kvalitet.
Za obilježavanje 100 godina postojanja škole učenici su sami uz pomoć nastavnika i pedagoga napravili pozorišnu predstavu. Prvi put sa glumom susreo se 17-godišnji Vedat Kučković.
Sve nečekivano počelo i mislim velika mi čast što sam dio toga. Glumio sam baš generaciju koju ja predstavljam, učenika srednje ekonomske škole i to je bio predivan osjećaj.
Gotovo svakodnevno na naslovnicama dnevne štampe osvane vijest o nasilnom ponašanju maloljetnika, a statistički podaci pokazuju da raste broj slučajeva maloljetničke delikvencije. Takvom sistemu poremećenih vrijednosti u kojem društvo ne vodi računa ni osnovnim potrebama mladih ljudi, teško je govoriti o kulturi. BH književnik i novinar Ahmed Burić.
Šta je mladima danas kultura? Ja mislim da je to neodvojivo od pitanja šta su mladi danas kulturi, odnosno mi imamo situaciju u kojem zatvaramo muzeje, zatvaramo umjetničku galeriju, tako da su ta populacija ostavljena praktično sama sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji gotovo 2/3 mladih rijetko posjećuje muzeje, kina, kazališta ili odlazi na neki koncert. Opera još manje interesira generaciju srednjoškolaca ili tek nešto starijih. To potvrđuju i najnoviji podaci i istraživanja koje prenosi Milan Ešić.
Mada često izgleda da je to zbog nedostatka novca i slobodnog vremena, većina njih najviše vremena provodi pred televizorom ili računarom, što ukazuje da im za kulturu manjka interesovanja. To se vidi na osnovu reči učenika jedne beogradske gimnazije.
Ne idem na koncert, idem na utakmicu.
A što ne ideš na koncert?
Pa ne interesuje me to.
Koju muziku voliš da slušaš, šta voliš da?
Pre svega narodno.
To što si vidio u pozorištu do sada što si bio sa Razinom, to zainteresovalo, to je bilo super ili šta si gledao poslije?
Kad smo Robot Asimo, bilo je lepo, ali sad ja sam da kažem sam sebi, ajde idem u pozorište sa drugarima, nešto me ni ne privlači.
Može to pozorište, bioskop, treba da se bude u toku ipak. Volim koncerte, ali više volim ove velike grupe. To.
Kaži mi opera, klasika i to.
Bio sam i na operi, ali svidlo mi se okej, okay, ali teško da bih otišao ponovno.
Te raspoložiš sa dovoljnom svotom noci koji daju roditelji?
Da, snalazim se.
Kad god neki od profesora vodi u pozorište, uvek rado ide.
Koliko često idete?
Dva puta u polugodištu, sigurno. Što se tiče muzike, stvarno slušam sve. House i pop i rock i narodnjake i sve.
A džeparac? I sve to što voliš da radiš.
Džeparac zadovoljavajući, ali para nikad dosta.
Škole na tom planu nastoje da spasu šta se spasti može. Đake vode na izložbe i u pozorište, ali se to ipak ne dešava često. Drugi problem je, kako objašnjava direktorka jedne beogradske škole, Svetlana Miljenović, što su deca izložena kiču od trenutka kada uključe televizor, jer većina programa promoviše pogrešne sisteme vrednosti. Zbog toga gotovo hipnotisana deca bez mnogo izbora nemaju čemu drugom da se okrenu.
Postoje nešto što se zvao školski program, gde je bilo emisija vrlo interesantnih, vrlo poučnih, takvi sadržaja sad gotovo da nema.
Što znači, osim djelovanja škole, potrebno je
da... Programske politike moraju da imaju nacionalnu koncepciju, znači televizija bi morala da se pozabavi sadržajima koji će biti emitovani, u koje vreme, koja emisija, kakvog karaktera, nije uopšte dobro, znači ovo što se nekim udarnim terminima kada deca treba da i kada gledaju TV, pojavljaju emisije koje su, ne znam čemu se slušaju stvari uopšte.
Osim oficijalne, u Beogradu postoji sijaset mesta koja neguju popularnu kulturu, gde se mogu vidjeti neobične izložbe, učestvovati u radionicama, slušati odlična muzika ili čak recitovati poezija. Neka od njih su Kulturni centar Grad, Božidarac, Parobrod, Rex ili Biggs, gde se u klubu Čekaonica u sklopu poezina često organizuje recitovanje poezije na potpuno drugačiji način.
Mogu da vam kažem da me jako trma trema što sam ovdje, jer ovo je inače moj prvi nastup čitanja sopstvenih pesama. Opet si tu, da truješ, da pljuješ te zlobne bakcile, da boliš.
Ovakve manifestacije, ali i brojni drugi događaji na takozvanoj podzemnoj sceni Beograda imaju svoju stalnu i posvećenu publiku. Razlog za to je, objašnjava muzičarka Ivana Rašić, koja nastupa pod imenom SciCMC, neposredniji odnos prema mladima, zbog čega se oni uvek rado vraćaju. Pogotovo što ih sa druge strane čeka okoštala kultura koja je prestala da komunicira sa ljudima i postoji samo za sebe.
To je za ljude koji žele da odu malo dalje i koji dovode u pitanje neke ove stvari. To je za onako ljude koji žele nešto više, kojima je muzika i umjetnost jako bitna. To se odvija na skroz nekom drugačijem nivou.
Dobro, kakav je to nivo?
Taj nivo je intenzivniji, humaniji.
Mladi koji žele da odu malo dalje mogu da prošetaju do centra Beograda i obiđu Parobrod. Tamo se gotovo svakodnevno organizuju izložbe, projekcije filmova, pozorišne predstave koje su uprkos letargiji većine mladih prilično dobro posećene, kaže direktorka Milena Rajković.
Pa su recimo kod nas funkcionisale DJ radionice gde su eto neka od najpoznatijih DJ imena kod nas zaista vežbali sa mladim ljudima koji su ipak prošli neku selekciju. Oni su svi na kraju dobili priliku da pokažu šta su naučili, pa zatim radionice breakdansa. I mislim da upravo tako neki odabir i tema i da kažem veština približava mladim ljudima možda prvo kroz subkulturu, ali kasnije oni postaju vaša stalna publika i naravno da će onda doći i na izložbu konceptualne umetnosti ili recimo na prezentaciju nekog vrlo ozbiljnog izdanja književnog.
Šta je onda još osim poboljšanja kvaliteta televizijskog programa koji se nudi mladima i neposrednijeg pristupa potrebno da bi oni bili zainteresovaniji za kulturu? Profesorka Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević skreće pažnju na roditelje koji bi prema njenom mišljenju svoju decu od malih nogu trebalo da motivišu i upućuju na prave vrednosti. Sticanje interesovanja od samog početka kasnije će im pomoći da promene kanal ili ostave časopis koji promoviše subkulturu za jednokratnu upotrebu koju naziva kičom i šundom i za borave na narodnjaki.
Koliko god da jeste kič društvo, uvek postoji ta potreba za nekim oplemenjavanjem života i za osjećanjem da se da pripadnosti, da se prosto ljudi i deljenje mišljenja. I to kad bi se podsticalo na bilo koji način, kad bi bili svi malo aktivniji u tom udruživanju, ja mislim da bi to bilo izuzetno značajno, bi mnogo bilo veće interesovanje da bi se situacija poboljšala. I prosto bi to značilo nešto dobro za celokupno društvo.
Nasuprot slabom interesovanju za kulturu stoji podatak da u Srbiji iz dana u dan raste broj korisnika društvenih mreža. S obzirom na to da skoro 2/3 mladih nije zainteresovano za kulturu, činjenica koja bi mogla da šokira je da čak 86% srednjoškolaca ima otvoren profil na Facebooku gde uglavnom provode svoje slobodno vreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori značajan broj mladih ima, kako bi se narodski reklo, zdrav apetit za duševnom hranom, od koje zavisi razvoj kulturnog bića u čovjeku, ali sagledavajući širu sliku, postaje sasvim jasno da je poplava šunda i kiča dobila razmjere elementarne nepogode, priredio Esad Krcić.
Pažnja koja se posvećuje onome što čini emotivni sklop mladih, osmišljavanje i korišćenje slobodnog vremena je nedovoljna, kaže za naš program profesor u Podgoričkoj srednjoj ekonomskoj školi i predsjednica udruženja roditelja Ljiljana Milanjić, koja kaže da način na koji se društvo odnosi prema mladima nije zadovoljavajući.
Zaboravili smo, ili bar veći dio škole je zaboravio što znači organizovati sekcije literarne, folklorne, dramske, ako ima nekakvih slobodnih aktivnosti, uglavnom su to sportske igre. Mladi su uglavnom u kafićima uz neku turbo folk muziku, znači oni mi sami kažu da uveče ako izađu to su ili neke sjedeljke po kućama i stanovima ili su to neki izlasci u kafiće gdje se uglavnom sluša nekvalitetna muzika i gdje se prosto populariše među njima i širi neka kultura koja je sve samo nije kultura.
Govoreći o količini ponude najjeftinijeg vida zabave koja je skoro u potpunosti zauzela mjesto aktivnostima koje bi trebalo da razvijaju kulturni aspekt bića mladih ljudi, ali i intenzitet koji mladi konzumiraju domaću popularnu muziku koja se za razliku od nekada poznatih pravaca roka, popa ili šlagera više ne može ni definisati, psihološkinja Ida Perović-Ivanović kaže da je to dostiglo katastrofalne razmjere.
Generalno mislim da je neki kulturni život mladih u Crnoj Gori dosta siromašan. Možemo to gledati iz nekog ugla ponude, a možemo gledati iz ugla potražnje. Da li je mladim interesantno ovo što im se nudi, to je po meni jako, jako negativno. Trend koji je jako, ma ne uzeo maha, nego to je prosto nekako hronično stanje, rekao bih. Kod naših mladih, kod ogromne većine i prateći taj po njih negativan trend, na kraju ne i po njih, nego na cijelo društvo od njih, poslije čekamo da dobijemo neke bolje kulturološke rezultate, ali slabo da ih možemo dobiti ako se oni odgajaju, ako su, da tako kažem, zadojeni od onim što je kič, što je šum, što ne nudi nikakvu vrijednost samo po sebi, osim zaista neku laganu zabavu.
Iako bi neko možda rekao ponudite mladim ljudima infrastrukturu, oni će znati da je popune, ja mislim da to nije tačno, kaže srednjoškolska profesorka i predsjednica udruženja roditelja Ljeljana Milanjić odgovarajući na pitanje šta bi nadležni državni organi i relevantne društvene institucije trebalo da preuzmu da se stanje u oblasti kulturnog razvoja mladih poboljša. Urušene su temeljne uloge koje imaju prije svega porodica, a zatim i škola koje bi trebalo da idu ka eksternom okruženju, a bojim se da je upravo u njima problem, rekla je Milanjić.
Najmanje sam spremna da optužim društvo, državu, zajednicu, iako su debelo krivi i oni. Ali prvo porodica je ta koja je izgubila svoju istinsku ulogu u smislu nuđenja sadržaja koji djetetu mogu da budu od koristi, a zatim škola koja je izgubila sve mimo redovne nastave koje oni imaju na časovima. Kada bi se te dvije stvari podigle, onda bi se prosto napravio, čini mi se, dodatni neki pritisak na institucije da se ponude neki sadržaj.
Iako sasvim izvjesno ne predstavljaju reprezentativan uzorak, tri srednjoškolca koji za naš radio govore o svom kulturnom životu predstavljaju dobru ilustraciju problema kulturnog rahitisa mladih.
Slabo izlazimo u pozorište, nismo toliko zainteresovani, ne znam.
A koncerti?
Koncerti, da, pa ima posljednje vrijeme, dosta je bilo koncerata kad pozorište. Đorđe Balašević, Perper.
Koju muziku slušaš?
Rap, hip-hop, tako.
Kako stojimo sa knjigama?
Sa knjigama stojimo dobro.
Šta to znači?
Slabije čitamo. Jedino obaveznu literaturu u školama.
Ali to ipak ispoštuješ?
Da, s vremena vrijeme.
Je li ima neka knjiga koja ti se izdvojila kao najbolja?
Nečista krv, to sam zadnje čitao.
Od koga? Koja te pusti?
Nečista krv, koja ću se izdvojiti.
Pozorište često ima predstava, samo što mi slabo to posjećujemo.
A šta je problem sa pozorištem? Da li si ikad bio pozorište?
Jesam kao mali, u Beogradu. Slabo to i reklamiraju i teško se zna kad su, ali to je predstava i to.
A knjige, literatura?
A, samo obavezno, znači školu.
Je li ima neka knjiga koja ti omiljena?
A nema, nisam nego zainteresovan za to.
Koncerti?
Pa da, slabo stvari, koncerti, više smo na ove dočeke sportista, pa kad pjeva ima.
Pa nekada dajem u bioskop i tako to, muziku slušam, ono, neinteresan, slušam ono što. To svi slušaju mladi, na primjer, Aca Lukas, Dženan Lovčarević, Šako po momenti i tako.
Koja ti omiljena pjesma?
Šaka po momenti, ona balada za tvoje.
A šta čitaš?
Ne čitam puno, nego ona samo lektira i tako to.
Je li ima neka knjiga koja ti se izdvojila?
Ne znam, sad baš da izdvojim neku.
A pisac koji ti se dopao?
Dučić.
Šta je on pisao?
Ne znam sad baš da izdvojim neke knjige, ali on mi se najviše sviđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Što je mladima u državama regije danas kultura?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na našoj web stranici možete vidjeti fotografije jednog od najvećih ratnih fotoreportera današnjice, Beograđanina Gorana Tomaševića. Za naš radio govori što je važno kada se snima rat.
Najbitnije po meni je da biti objektivan i pokazati stvarnost rata ljudima koji gledaju te fotografije kasnije.
Među fotografijama koje su izložene u Pragu su i one iz Sirije, iz Alepa. Kako ste ušli u Siriju i kakve su vaše spoznaje o sukobu u kojem je do sada poginulo više od 22.000 ljudi?
Ušao sam iz Turske. Nije bilo teško ući, granica je bila otvorena, baš sa sirijske strane. Ja nisam znao, pre ulaska nisam znao šta se dešava, bilo je veoma malo informacije iz prve ruke. Nisam poznao niko ko je proveo više vremena unutra. Pa šta reći o Siriji? Da, građanski rat, to je nesreća jednog naroda. Mislim da je Sirija bogata zemlja, da će se izvući iz te nesreće brzo.
Bili ste u Libiji, pratili sukob koji je doveo do svrgavanja Gaddafija. Ono što je vidjeti na vašim fotografijama je da među anti-Gaddafijevim snagama su bili uglavnom mladi ljudi, neki u tenisicama, ne baš sjajno naoružani, i kao da su rat gledali antiratnim očima.
Kao i u Siriji i u Libiji, isto i u Siriji, većina boraca su mladići ili dečaci, neki su veoma mladi, ja sam nalazio na borce koji su 15-16 godina. To je očigledno da rat i nesreću nose mladi ljudi.
Intervju u cijelosti objavljujemo u Dokumentima dana, možete ga pročitati i na našem portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao bosansko-hercegovački redatelj Srđan Šarenac.
Sanjao sam da sam za novi film dobio novac iz Hrvatske i Srbije i da odlazim kod Mire Kurivace, direktora Sarajevo Film Festivala, i tražim da mi on podrži debitanski film. Nekako nikako da dobijem novac za film iz Bosne, pa čak ni za zadnji film Selo bez žena kojeg su finansirale Francuska, Hrvatska i Srbija.
Gorana Tomaševića mnogi smatraju jednim od najvećih ratnih fotoreportera trenutačno u svijetu. Nama otkriva da li ima straha dok radi.
Uvijek ima strah. Ima straha.
Ali ima vjerojatno i one posebne energije.
Pa jeste, ja kažem, najveći je strah da se ne slika bitna fotografija.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti tokom sedmice koja je na izmaku. Nakon incidenta na nogometnoj utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske iz Nogometnog saveza Srbije za sada bez isprike. No slavni nogometaš Savo Milošević ima drugačiji stav.
Apsolutno to mislim i to će biti moj predlog. Nešto moramo, trebamo da uputimo izvinjenje Fudbalskoj federaciji jer nismo uzvratili gostoprimstvo na pravi način.
Zemaljski muzej u Sarajevu i dalje zatvoren. Njegov ratni direktor Enver Imamović ističe.
Toliko vrata 4 godine kad narod ima što jest. Vjerujte, u takvoj situaciji više je bilo brige za muzej ne samo od ono vremeni zvaničnih političara, nego od građana koji dolazili da pitaju profesore šta treba, kako možemo pomoći.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Evo što je u svojih 7 dana zapisao bosansko-hercegovački redatelj Srđan Šarenac.
Subota, 13. oktobar 2012. Budim se u stanu kod moje dobre prijateljice Renate Cigler iz Sarajeva, koja u Berlinu živi već 5 godina, gdje je završila magistar. Renata je sada na doktorskom studiju iz medija i komunikacije na Martin Luther univerzitetu. Kod Renate sam gost dok se ne isprazni stan u kojeg useljava. Dobijam SMS od Fruži u čiji stan treba da se uselim sutra. Fruži mi javlja da je u autobusu Turčin istrgao iPhone i pobjegao. Za nju to znači da će morati ostati u stanu do ponedjeljka kada će prijaviti krađu u policiji i prepoznati lopova na videosnimku. Za mene to znači još jedan dan u Renatinom stanu i useljenje tek u ponedjeljak. Ovo mi je prvi put da sam duže u Berlinu. Provešću ukupno 3 mjeseca u ovom gradu, pišući scenarij za dugometražni film Izbor sam iz zatvora. Trebalo mi je čak 6 godina da dobijem ovu stipendiju NIP-u. Od 2006. sam se redovno prijavljivao i tek ove godine sam dobio pozitivan odgovor. Nedjelja, 14. oktobar 2012. U Berlinu ima običaj da se ljudi nedjeljom druže po cijeli dan. Kada sam se probudio, Renata je već bila otišla da se vidi s prijateljicom. Zovem ih i kažu mi da dođem do Tempelhofa, napuštenog aerodroma kojeg je izgradio Hitler uoči Drugog svjetskog rata. Sada je taj aerodrom pretvoren u veliki park u kojem se okupljaju trkači, biciklisti i šutači. Snažan vjetar duva i mnogi paraglajderi ga koriste da bi surfali na svom skejtu dok ih zmaj povlači po pisti. Nalazim Renatu sa njenom drugaricom, također Renatom. Šetamo zajedno do buvlje pijace na kojoj bezuspješno tražimo sto za sobom. Upoznajem Gabi, novu Renatinu cimercu koja stigla iz Australije gdje je završila master iz neuropsihologije. Gabi je uzela godinu dana slobodno i putuje po Europi. Roditelji su joj rođeni u Njemačkoj, tako da posjećuje rodbinu i uči njemački jezik. Dajem joj DVD filma Selo bez žena, znam da ga neće moći pronaći u Australiji. Obećava mi da će napisati kako je se dopao film. Na kraju dana odlazim na kebab i dok ga jedem slušam turske narodnjake. Dok gledam čitave porodice sa djecom, u momentu se počinjem osjećati kao u nekoj našoj ćevapčinici. Ponedjeljak, 15. oktobar 2012. Cijelo jutro pakujem svoju veliku torbu sa kojom sam prošao pola svijeta u prethodnoj godini, pratujući svoj film Selo bez žena. Primjećujem da je torba pukla pored točkova. Proklinjem sebe što to nisam vidio i prijavio na aerodrom. Zapravo tako sam i dobio ovu torbu sa točkovima, da su mi na aerodromu u Njujorku slomili točkove od prijašnje torbi. Od tada se ne rastajem od nje, bilo na kojem putovanju. Nosim torbu sa 4. sprata Renatinog stana stepenik po stepenik. Zanimljivo je da u Berlinu sve zgrade imaju do 5 spratova i samim time nijedna nema lift. Obično jeftiniji stanovi su na posljednjim spratovima. Utrak, 16. oktobar 2012. Ujutro odlazim u Nitko program. Nabavili su mi film Banditen koji govori o zatvornicima koji su formirali rock band u zatvoru. Poslije podne se srećem sa Vedranom Mađars, kojom sam jako davno, još prije 10 godina, studirao na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Ona je tada bila mlađa godina filmske TV produkcije, dok sam ja bio na filmskoj režiji. Odlazim u kafić koji je jako mračan, nema niti jedno svjetlo. Na svakom stolu je po jedna svijeća i pričamo u polumraku. Vedrana je već 2,5 godine u Berlinu na magistarskom. Piše jedan zanimljiv scenarij za igrani film sa glavnim likom Jugoslavom. Obećavam da ću ga pročitati. Uskoro nam se pridružuje i Renata, njih dvije se upoznaju, smijemo se, prisjećamo se našeg studiranja, pitamo se koliko puta smo mogli doživjeti neku nesreću na snimanju naših studentskih filmova. Srijeda, 17. oktobar 2012. Dobijam lijepu vijest e-mailom. Radio televizija Republike Srpske mi javlja da će ove godine prikazati moj film Selo bez žena. To je lijepa vijest da film još uvijek pravi veliki interes na Balkanu. Vrlo mi je žao da film nije do sada prikazan niti na jednoj televiziji u Srbiji, jer je to ipak priča o Srbiji napuštenom selu u Raškoj regiji. Četvrtak, 18. oktobar 2012. Sanjao sam da sam za novi film dobio novac iz Hrvatske i Srbije i da odlazim kod Mire Kurivatre, direktora Sarajevo Film Festivala, i tražim da mi on podrži debitanski film. Budim se, razmišljam usno. Razlog sna je da su mi odbijena 2 projekta na nedavno završenom konkursu Fondacije za kinematografiju Federacije Bosne i Hercegovine. Među njima je scenarij za dugometražni igrani film Spaša, koji je dobio nagradu na festivalu Montpellieru, izabranu selekciju 10 najboljih dugometražnih scenarija Berlin Film Festivala. I nakon svih tih uspjeha po 3. put je odbijen u Bosnu. Nekako nikako da dobijem novac za film iz Bosne, pa čak ni za zadnji film Selo bez žena kojeg su financirale Francuska, Hrvatska i Srbija. Cijelo jutro razmišljam o stanju filmskih reditelja kod nas. Niko od njih ne može da živi od snimanja filmova, svi reditelji su profesori ili asistenti na fakultetima dramskih umjetnosti i snimaju jedan film u periodu od 3 do 5 godina. Gotovo svi filmovi koji se snime su namijenjeni festivalima. Nema filmova oko kojih će se stvarati redovi ispred kina i tražiti karta više. Čast izuzetcima kao što su Parada ili Montevideo, ali to su ipak filmovi sa najpoznatijim glumcima, zvijezdama sa područja bivše Jugoslavije. Za debitanski film je nemoguće pronaći količinu novca kojim će se platiti poznati glumci, te su debitanti prinuđeni da snimaju filmove sa naturščicima u glavnim ulogama. Uveče dobijam e-mail od Marijane Klaro, brazilke s kojom sam dijelio stan u Zagrebu dok sam radio dječju emisiju Kratki spoj za HRT. Marijana nije uspjela dobiti radnu dozvolu u Hrvatskoj, pa se vratila u Brazil gdje sada upisuje doktorat. Ona je moj glavni čovjek za film koji želim snimati u Rio de Janeiro. Marijana mi kratko javlja da je stupila u kontakt sa zatvorom u Brazilu i da će se naredni mjesec organizovati izbor za mi zatvora, što je tema kojom se ja bavim u scenariju. Petak, 19. oktobar. 5 sati vremenske razlike između Europe i Brazila. Razmišljam o tome dok gledam na sat koji pokazuje 8.30. Sada je u Brazilu 3.30, ujutru i jedva čekam dok od njih svane i da se čujem sa Marijanom, koja će mi objasniti šta mi treba od dozvola da bi snimao izbor za mi zatvora koji će se naredni mjesec održati. Čitam nevjerovatnu vijest. Otkriven muškarac koji je ukrao konstrukciju mosta u Brčkom. Utvrđeno je da je 29-godišnji H.A. aparatom za autogeno zavarivanje presjekao konstrukciju mosta i traktorom je odvezao do svoje kuće u namjeri da most postavi na svom posjedu. Dok vani hodam uz kanal Maybach-Hooper, gledam mostove i razmišljam da ne bi dugo proživjeli da H.A. kojim slučajem živi u Berlinu. 18 stepeni je i odlazi na pijacu koja se odvija svaki petak na mostu. Tražim da kupim bicikl jer mi je dosadilo da non stop pješačim. Krajnje je vrijeme da postanem ein Berliner.
Slušali ste dnevnik koji je vodio bosansko-hercegovački redatelj Srđan Šarenac. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Branko Vukšić, nekadašnji novinar, danas saborski zastupnik.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Pragu, u Češkoj fotogaleriji postavljena je izložba ratnih fotografija Gorana Tomaševića, rođenog Beograđanina, koji radi za agenciju Reuters od 1995. Posao ga je odveo u Keniju, gdje živi od januara ove godine. Češki fotograf Petar Jošek, koji Gorana poznaje od njegovih početaka, uspoređuje ga se jednim od najslavnijih ratnih fotoreportera svih vremena, Robertom Kapom. Na Praškoj izložbi predstavljene su njegove najnovije fotografije, one iz Sirije, Libije, Iraka, Afganistana, Egipta, Sudana. Gost Radija Slobodna Evropa je fotoreporter koji je proglašen Reuterovim fotografom 2003., 2005. i 2011., a 2008. je nagrađen za fotografiju godine. Dobitnik je niza uglednih međunarodnih priznanja. Gorane, kako biste definirali posao kojim se bavite? Što znači biti ratni fotoreporter u 21. stoljeću?
Ja ne mislim da sam samo ratni fotoreporter. Ja radim za novinsku agenciju Reuters. Ja radim agencijski posao. Doduše, najvećina mojih zadataka su konflikti i ratna područja. Pa šta tačno znači? Znači biti spreman na česta putovanja, imati spremnu opremu i novac u džepu za hotele i avionske karte i dobru volju.
Kako vama izgleda prosječan dan u Kairu?
Ja ne živim više u Kairu. Ja sam se preselio u Keniju od januara ove godine. Ja sam živio u Egiptu 6 godina i to je, vjerojatno po mom mišljenju, Kairu bilo jedno najsigurnijih i najmirnijih mjesta koje sam ja vidio. I bilo je super. Sada je se to promijenilo od revolucije i jako mi je žao. Dosta nasilja, što naravno nije dobro.
Što je vama bitno u fotografiji koju snimate? Jer očito da je u ratu trenucima nasilja bitan onaj refleks, brzina i naravno poseban osjećaj za određenu situaciju.
Najbitnije po meni je da biti objektivan i pokazati stvarnost rata ljudima koji gledaju te fotografije kasnije.
Među fotografijama koje su izložene u Pragu su i one iz Sirije, iz Alepa. Kako ste ušli u Siriju i kakve su vaše spoznaje o sukobu u kojem je do sada poginulo više od 22.000 ljudi?
Ušao sam iz Turske. Nije bilo teško ući, granica je bila otvorena, baš sa sirijske strane. Ja nisam znao, pre ulaska nisam znao šta se dešava, bilo je veoma malo informacije iz prve ruke. Nisam poznao nikog koje je proveo više vremena unutra. Pa šta reći o Siriji? Građanski rat, to je nesreća jednog naroda. Mislim da je Sirija bogata zemlja i da će se izvući iz te nesreće brzo i nadam se.
Bili ste u Libiji, pratili sukob koji je doveo do svrgavanja Gaddafija. Ono što je vidjeti na vašim fotografijama je da među anti-Gaddafijevim snagama su bili uglavnom mladi ljudi, neki u tenisicama, ne baš sjajno naoružani, i kao da su rat gledali antiratnim očima. Ona fotografija gdje mladić sjedi na fotelji na sred raskriša je vrlo zanimljiva.
Pa kao i u Siriji i u Libiji, isto u Siriji, većina boraca su mladići ili dečaci, neki su veoma mladi. Ja sam nalazio na borce koji su 15-16 godina. To je očigledno da rat i nesreću nose mladi ljudi.
Na ovoj izložbi su i fotografije iz Iraka i Afganistana. Zanimljivo je da su svi američki vojnici potpisani imenom i činom. Snimili ste i trenutak napada na jednog vojnika u Afganistanu. Da li ste razmišljali da meci mogu i vas pogoditi?
Razmišljao sam o tome kad sam gledao tu fotografiju. Uglavnom dok snimamo tu
Nema mnogo razmišljenja o tome šta može da se desi. To je jedino o čemu se razmišlja u tim trenucima, je da se zabeleži fotoaparatom to što se dešava i da to pokaže stvarnost na terenu.
Ona čuvena fotografija rušenja Sadama. Kako ste se osjećali kada ste snimali upravo tu fotografiju?
Bio sam veoma tužan, bojao sam se i nisam bio skoncentrisan uopšte na tog dana, na nijedan događaj, jer dan pre toga je granata ispaljena iz američkog tenka pogodila našu kancelariju u hotelu Palestina u Bagdadu i tu sam izgubio dobrog prijatelja Tarasa i nekoliko kolega iz Reutera i ostalih medijskih kuća je bilo teže i lakše ranjeno, tako da taj dan sam hteo da prođe što pre i hteo sam da ga zaboravim što pre.
Da li je moguće da straha nema?
Pa uvijek ima strah. Ima straha.
Ali ima vjerojatno i one posebne energije, adrenalina, strasti.
Pa jeste, ja kažem, najveći je strah da se ne slika bitna fotografija.
Da li vam se to ikada dogodilo?
Uvijek se desi da se nešto što bi mi rekli promaši, uvijek se nešto desi iza leđa, ali verovatno jeste, verovatno su se dešavale stvari koje nisam video. Ja ne znam, da li se to tačno desilo, ali pretpostavljam da jeste.
Već se dugo bavite profesionalnom fotografijom. Što se u tih godina od trenutka kad ste počeli do danas zapravo promijenilo?
Samo je fotografija promijenila se industrija, prelazak sa filma na digitalnu fotografiju, pojava novih medija, interneta. Znate, s početka sam najveći događaj slao se po nekoliko slika, pa je čak i sa Kosova, gdje sam možda bio jedini profesionalni fotograf za sve vrijeme bombardovanja stacioniran u Prištini. Slao sam 5 slika, 10 slika, u jednom samo trenutku 14. Tehnologija je bila drugačija i potrebe su bile manje. A sada pojavom elektronskih medija i pojavom interneta i sada su ove publikacije od po 50 slika slideshow i tako. Sve se to promijenilo, traži se naravno više fotografija, sa tim pada i kvalitet, ali ja se trudim da održim neki nivo.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Goran Tomašević, fotoreporter agencije Reuters.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti tokom sedmice na izmaku. Prošlo je više od 2 tjedna od zatvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, najstarije kulturno-znanstvene ustanove u zemlji. Umjesto da muzej domaćim i inozemnim posjetiocima nudi upoznavanje sa bosansko-hercegovačkom kulturnom baštinom, na vratima su unakrsno postavljene daske sa natpisom "Zatvoreno" i nikom ništa. Manjak političke volje i odgovornosti u rješavanju pravnog statusa muzeja podcrtavaju činjenicu da i ovo, kao i brojna druga pitanja od bitnog značaja, teško nalaze mjesto u takozvanim agendama BH vlasti. Zvijezda Žinković je priredio.
Otkako je muzej zatvorio svoja vrata 4. oktobra, ništa se nije promijenilo. Vrata su i dalje daskama zabarikadirana. Vrijedna kolekcija od oko 4 miliona eksponata trenutno nije ugrožena, jer kustosi organizuju dežuru, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor muzeja Adnan Busulađić.
Smo dakle zaključali muzej i obavijesti policiju da preuzme obezbjeđenje objekta, a ključ je kod nas. Nadzor stručnih službi i konzervator je kustosa nad kolekcijama je permanentan i on se i dalje obavlja, naravno u reduciranom obliku. Mi smo to dali na sud, BiH tužili smo državu, odnosno veće ministara zbog rješavanja osnivačkih prava. Sad proces u toku, to je jedina očito opcija koja će iznaći neko rješenje.
Sada je država kulturno obezglavljena, jer je institucija koja baštini nasljeđe svih naroda Bosne i Hercegovine zatvorila svoja vrata. Stoga Busulađić ističe da je nerješavanje pravnog statusa Zemaljskog muzeja BiH političko pitanje.
Iz Banja Luke dakle, je drugi koncept koji ne žele, apsolutno ništa na državnom nivou, s druge strane imate u federaciji načelnu podršku, međutim nikakvi konkretni razgovori, pogotovo što je to prepušteno na nivoe zamjenika, pomoćnika, osoba koje generalno ne kažem da su loše, ali očito nemaju kapaciteta da to mogu iznijeti niti zaokružiti cijelu priču.
Tokom 124-godišnjeg postojanja, Zemaljski muzej svjedočio je brojnim historijskim događajima. Preživio je oba svjetska rata, pa i posljednji rat u Bosni i Hercegovini. Međutim, presudio mu je posljeratni period, jer već 17 godina nema definisan pravni i financijski status, kaže historičar Enver Imamović. Ovaj profesor emeritus je od 92. do 96. godine obnašao funkciju ratnog direktora muzeja.
Tokom rata 4 godine kad narod ima što jesti. Vjerujte, u takvoj situaciji više je bilo brige za muzej ne samo od ono vremeni zvaničnih političara, nego od građana koji dolazili da pitaju profesore šta treba, kako možemo pomoći. Vi znate, muzej ima ogromne eksponate od tekstila, od drveta, to sve propadalo, nismo imali odgovarajuću zaštitu. Oni su nam donosili ono što je trebalo da zaštitamo, hoće tolika je bila briga. Danas, evo, doživimo tu opću sramotu, ispred vrata svoj ogroman pano, sramite se. To je upućeno našim političarima, a da nikad s jedne strane nema reakcije, niti se upitali, niti se, kako se kod nas kaže, počešali za ovo što se dešava. Zato što, nažalost, imamo takve političare koji apsolutno ne zavređuju da budu na čelu naroda.
Odjeljenja za arheologiju, etnologiju i prirodne nauke, kao i botanički vrt Zemaljskog muzeja, uistinu baštine neprocjenjivu građu bosansko-hercegovačke kulture. Tu je i najvrijedniji artefakt, Sarajevska Hagada. New York Times je vrijednost ovog srednjovjekovnog jevrejskog kodeksa procijenio na čak 700 milijuna dolara. Muzej je međunarodno poznat i zbog arhitektonskog zdanja, čiji je autor čuveni češki arhitekta Karlo Paržik. U konačnici, šta o zatvaranju muzeja kažu građani?
Žalosno, kriva je politika, odnosno i državna vlast, ali ljudi koji rade u Zemaljskom muzeju. Puno ljudi ga nije ni posjećivalo, da budemo iskreni.
Stvar je tu jasna i treba tu samo pravne sankcije staviti na dnevni red i onda će biti sve u redu.
U ovoj državi je sve moguće, pa i to. Ali čudi me da svijet čuti.
Svi šute na sve, inače je takva situacija. Nešto čekamo, ne znamo ni sami šta.
Sva kompletna situacija je katastrofalna, a ovo je iznad katastrofe.
Toliko smo nisko pali jer ne dozvoljavamo da napredujemo i da ljudi koji dolaze da vide to jedino što imamo lijepo ovdje. Jedino što zapravo našu državu čini kulturnijom, boljom, emancipovanijom i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
Rasistički incidenti navijača u Kruševcu na nogometnoj utakmici mladih reprezentacija Engleske i Srbije postali su tema interesa ne samo sportskih organizacija, već i samog političkog vrha Velike Britanije. Čak i britanski premijer David Cameron zatražio od UEFA da Srbiju oštro kazni. Branka Trivić zna više.
Ovo je bio samo deo atmosfere sa utakmice mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske koja je odigrana u Kruševcu, koju je Srbija izgubila sa 1-0. Ali daleko više od rezultata, u prvi plan su izbili incidenti koji su se zbili tokom meča i koji prete ozbiljnim posljedicama po srpske reprezentativce. Tuča na kraju utakmice, kao i rasistički incidenti, nisu ostali neprimećeni ni od strane premijera Velike Britanije Davida Camerona, koji je zatražio od UEFA oštre sankcije ukoliko se dokažu tvrdnje iz tabora mlade selekcije Engleske, saopšteno je iz premijerove kancelarije u Downing Streetu. Oglasio se tim povodom sličnom izjavom i ministar sporta Hugh Robertson. I Danny Lynch iz organizacije Kick It Out, čija emisija je iskorenjivanje rasizma sa sportskih terena, ovako za Radio Slobodna Evropa opisuje sramne scene sa fudbalskog meča u Kruševcu.
The scenes that we witnessed last night were very upsetting, very shocking.
Scene koje smo vidjeli su veoma uznemirujuće i šokantne. Mi kao i naše kolege u Fudbalskom savezu smatramo da su fudbaleri ambasadori fudbala svoje zemlje i da ne bi smeli da budu izloženi takvom zlostavljanju na fudbalskom terenu, koji je zapravo njihovo radno mesto. Mi ćemo analizirati viđene činjenice i ako se ispostavi da se one mogu kvalifikovati kao rasistički ispadi, smatramo da FIFA i UEFA treba da predlože adekvatnu kaznu za Fudbalski savez Srbije.
Mladi reprezentativac Engleske Danny Rose smatra također da bi Srbiju trebalo kazniti zbog rasističkog ponašanja navijača u Kruševcu. On tvrdi da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika, kao i da su ga navijači gađali kamenjem. Njega su napali i igrači Srbije po završetku susreta u Kruševcu, posle čega je izbila i tuča kod tunela ka svlačionici. Evo kako je Rose rasističke incidente na utakmici opisao za Sky Sports.
Navijači su nastavili da oponašaju majmunske krike, a dva kamena pogodila su me u glavu kada sam izvodio aut. Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjedno su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
U engleskim medijima nastavlja se kampanja da se Srbija izbaci iz evropskih takmičenja. Srpska ministarka sporta Alisa Marić najoštrije je osudila incidente koji su se dogodili na utakmici u Kruševcu. Od Fudbalskog saveza Srbije očekujem adekvatnu reakciju i izveštaj, a od ostalih državnih organa striktnu primjenu zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, navodi Alisa Marić. Fudbalski savez Srbije međutim negirao je da je na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske bilo vređanja gostujućih igrača na rasnoj osnovi. Sa tom ocenom se ne slaže slavni fudbaler Savo Milošević, direktor svih sekcija u Fudbalskom savezu Srbije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je ocenio da savez treba da se izvini zbog incidenta. Milošević je precizirao da misli na tuču koja je izbila, kao i rasističke uvrede koje su se sa tribina čule i upućivane fudbaleru Davidu Rozu. Savo Milošević za naš program kaže:
ono što mogu da kažem je da to apsolutno se neće tolerisati kada pitanje Fudbalski savez Srbije. Utakmica je organizovana perfektno, to je označeno od strane delegata. Ovo je bio sukob unutar terena igrača, znači niko nije učestvovao s polja osim aktera samog meča. I naši će biti kažnjeni. To sigurno mogu da vam kažem, jer ovo nije jednostavno dozvoljeno ponašanje.
Pa da li mislite da bi neko, da tako kažem, sa višeg nivoa iz Fudbalskog saveza Srbije trebalo da upute izvinjenje?
Apsolutno to mislim i to će biti moj predlog. Nešto moramo, trebamo da uputimo izvinjenje Fudbalskoj federaciji, jer nismo uzvratili gostoprimstvo na pravi način.
Poslednjih godina u Srbiji se pojavila jedna podzemna struja različitih rasističkih sentimenata koji se najviše vide u ekscesima na fudbalskim i drugim sportskim manifestacijama, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa psiholog Dragan Popadić. Na pitanje šta indukuje takve rasističke poglede i nasilje, Popadić kaže:
kod nas su tome očigledno doprineli sukobi, dakle krvavi, žestoki sukobi koji su vođeni između drugačijih. Kada govorimo o toj dozvoli da se tako govori, ovdje ne govorimo o izumu obično čovjeka, već o usvajanju nečega što vide oko sebe u jeziku političara, medija i sl. Dakle, ljudi tu nalaze dozvolu i model za takvo ponašanje. Svakodnevna praksa, to je jezik ispunjen mržnjom i prema malo različitim od sebe, a kamoli prema onima koji su različitih rasa, vera i sl.
Ministarstvo pravde Srbije upravo priprema izmene krivičnog zakonika na osnovu kojih bi se sankcionisao zločin iz mržnje, odnosno krivično delo koje je učinjeno prema pripadnicima druge rase, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili seksualne orijentacije. Državni sekretar u ovom ministarstvu Danilo Nikolić kaže da ispadi na utakmici samo potvrđuju koliko je neophodno da se te pojave oštro sankcionišu.
Život jednostavno je iznedrio potrebu države da nije slepa i gluva za problem koji je očigledan. Ako znaju da neće moći da se ublažavaju kazne, odnosno da će kazne biti oštrije, jer je to obavezna otežavajuća okolnost, onda će se i sami izdržavati i pitati da li će vršiti i učestvovati u skupini tih koji vrše dela motivisana mržnjom.
Iako država sa legalnog aspekta pokušava da reši ovaj problem, činjenica je da je ona u sve većem raskoraku sa Evropom. A to nije stvar samo neslaganja njenih političkih elita sa očekivanjima iz Brisela, već sve većeg jaza sa osnovnim evropskim vrednostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
16. oktobra bio je Svjetski dan hrane. U to ime naša suradnica Novka Ilić napravila je priču o zdravčici, prvoj ženskoj zemljoradničkoj zadruzi u Srbiji.
Ima 20 članica, a u početku zdravčica je prodavala samo nekoliko poljoprivrednih proizvoda. Danas je ekonomski snažnija, sa dosta tradicionalno spremljenih proizvoda od voća, povrća, mlijeka i mesa, koje prodaje trgovini, sindikalnim organizacijama, ugostiteljima. U zdravčici se nadaju i izvoznim poslovima. Koordinator Rada Gujaničić.
Proizvodili smo kozji sir, tovne piliće, pršutu od ribe i kobasice. Znači, trudile smo se da afirmišemo ona znanja koje već žene imaju, tradicionalno i domaće, i da bude to nešto inovativno. Tako da smo krenuli jednim pravcem da te sve domaće proizvode koje inače žene proizvode, sada uz određenu podršku i marketinga i konsultinga, da izađemo na tržište i da postignemo tu vrstu održivosti.
Tatjana Šišić iz sela Karan kaže, otkako se učlanila u Zdravčicu, ne gubi vreme na pijaci.
Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom kukusa od semenke do kace, pisali, i nadam se da će mi Zdravčica pomoći u plasmanu proizvoda da bih ja mogla se posvetiti većoj proizvodnji.
Vi ste se učlanili u ovu žensku zemljoradničku zadrugu zbog?
Zbog toga da mi pomognu u plasmanu robe, jer suviše se vremena gubi na pijacu.
Ženska zemljoradnička zadruga je prava stvar, kaže Dragica Dimitrijević iz susednog Lunovog sela. Svi su na dobiti.
Bavimo se proizvodnjom povrća, uglavnom paradajz, papka, u plastenicima i nešto na otvorenom.
Šta vi radite kao član zadruge?
Da, ja sam jedna od prvih koja je svoje proizvode plasirala u Zdravčicu. Spravili smo mleveni paradajz, šarenu salatu. To je nešto što nama svima odgovara. Ako imamo sigurno kupca kao što je Zdravčica koji će to preraditi i usto ćemo imati još neku plus dobit, onda nam je to super.
Možda je ova, iako veoma mala, ženska zemljoradnička zadruga u Užicu model organizovane proizvodnje zdrave hrane, a vredi je pomenuti danas, 16. oktobra, na Svjetski dan hrane koji se obeležava po sloganom Poljoprivredne zadruge ključ za obezbeđenje hrane u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. U Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.